COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bons días. Imagina vivir nun piso onde o teito está negro pola humidade, ademais dos olores, hai ratos, e ti veches unha plaga de termitas. E a denuncia duns estudantes de Santiago que subiron a unha popular conta de Instagram. É isto habitual. Falan os propios estudantes en Compostela, ás portas da biblioteca, non só se fala de os exames que están á volta da esquina, tamén de esas condicións de vida. Óscar estuda Relacións Laborais, Estefanía Filoloxía Francesa. Relatan as súas experiencias en distintos pisos da capital galega.
Pues era un piso muy pequeño, un piso con muchas humedades, sobre todo la parte de la entrada estaba fatal porque el piso por la humedad, la parte de arriba estaba casi a caer. Nos lo dejaron con suciedad incluso cuando entramos.
Es que yo aquí no vivo, porque olores a humedades, que ya ves las paredes con humedades, muebles, pero de hace muchísimos años.
E outra queixa, o subidón dos prezos nos últimos tempos. A maioría destes estudantes pagan entre 150 e 180 euros por habitación o mes. Unha cantidade a que hai que sumar gastos de luz, auga ou gas. Pero tamén hai casos que se saen da estatística. Algúns casos pasan dos 300 euros gastos aparte por compartir piso. É o caso de Cristina.
225 al mes.
Más gastos. ¿Y en qué zona era?
Era Santiago de Chile, casi la estación.
No, centro de Santiago. Dende as inmobiliarias galegas lamentan este tipo de casos. Recomendan sempre, claro, que toda transacción inmobiliaria se faga a través dos seus profesionais. Se ven, o presidente da asociación que as aglutina, a Galín, explica que eles ríxense por un código ético. Carlos de Basa lembra, en todo caso, que calquera inquilino debe ver a vivenda que vai a lugar antes de formalizar un contrato, no que se pacten perfectamente as condicións do arrendamento.
Cualquier tipo de intermediación inmobiliaria, cualquier tipo de operación en este plano, y por supuesto el alquiler a estudiantes, debe ser con un conocimiento de la vivienda que uno va a alquilar, independientemente de que se puedan hacer cosas, se puedan reservar con antelación, sin verlo, pero siempre al final, antes de tecnificar el contrato de alquiler, hay que verlo, y tiene uno que tiene que saber perfectamente lo que está alquilando.
Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro y mosco pronóstico do tempo. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedad. Nova borrasca. A partir da tarde noite actívase, por exemplo, alerta laranxa no mar, Costa da Morte, Rías Baixas por ventos e ondas. Dende as 3 desta tarde toda Galicia vai estar en alerta amarela por vento de 70-80 km por hora e tamén esta tarde e noite actívase o aviso amarelo no oeste da provincia da Coruña e no sur de Ourense por chuvias. 40 litros por metro cadrado podense acumular en 12 horas. Temos por diante un día moi pasado por auga, chuvias persistentes, intensidade moderada, aínda que con algunha pausa, segundo indica Meteo Galicia. Temperaturas en cambios, valores elevados, Arestora 9 graus en Lugo e Ourense, 13 graus en Santiago, 14-15 no resto de cidades, as máximas hoxe estarán en torno aos 18 graus. Vento tamén a ter en conta, forte a partir do mediodía.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
En Lugo, preocupación polas quedadas de vehículos nas fins de semana no aparcadoiro dun centro comercial. A última reuniu a máis de 350 participantes e acabou en persecución a 140 km por hora. A policía local despregou un dispositivo de vixilancia. Nesa concentración, un condutor estaba facendo cafre, trompos e derrapes nunha zona con moita xente e os axentes interceptárono a grande velocidade. Os veciños aseguran que, ademais das condutas pouco seguras e temerarias de algúns condutores, fan moito ruido de noite.
Xente enfádase porque anda cos coches, escuitas un petardeo moitos días de noite cando fan estas quedadas e demás, que parece como se estuveran unha pila de metralletas disparando. Para curiosidade, nos veñen con esas rutas, con esas quedadas incontroladas, veña petardeo, veña la leche. Ese é un pouquinho que está pasando. Ya xente estamos un pouco hasta as orellas, porque depois sempre se escapa algún pola zona de noite correndo, pasan un hostio por aí cos coches, que iso non é unha cousa normal.
De Pellets, hoxe vai quedar oficialmente constituído o Comité de Expertos da Xunta con presencia científica de biólogos ou químicos, ademais dos 92 kilos de sacos de pellets recollidos nas praias galegas, retiráronse 4 toneladas doutros plásticos. Fundamental, pois esas brigadas da Xunta que limpan as praias, pero tamén a labor dos voluntarios. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, agradecía nas últimas horas o seu traballo en un vídeo subido ás súas redes sociais.
Hoxe, un día máis, 300 persoas contratadas pola Xunta de Galicia, centos de voluntarios, estades percorrendo as praias, recollendo os peles que poderon estar chegando estes días, recollendo tamén, ademais, outros moitos residuos que vou tomar, especialmente plásticos. Moitísimas gracias por todo elo, sodes un orgullo, sodes imprescindibles e estades sendo unha axuda fundamental. Gracias en nome de Galicia.
Bueno, se vas a sair agora de casa, ten en conta que hoxe agardamos unha xornada de chuvia, evento, teno en conta, insistimos. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.